e plan të partë e misionit tonë të sotëm figura madhore të lumës Nën Tereze në 10 vjetorin e kalimit të saj në Amshim, po fillojmë me përkujtimin nga ana e papës Benediktit të 16 sot paraditën në Vatikan.
La vita e la testimonianza di questa autentica discepola di Cristo.
Jeta dhe dëshmia kësaj dishepule të vërtet të Krishtit, se cilës i kremtojmë pikrisht sot festën liturgjike, janë ftesë për ju e për të gjithë kishën që të shërbeni me besnikëri Zotit në më të varfrit e më nevojtarët. Vazhdoni të ndiqni shembullin e saj, e qofshi gjithkund mjetet të ndashurisë hynore.
Strumenti della divina misericordia.
Si që kujtoj pra Papa Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme duke i drejtuar 1500 misionareve e misionarve të bamirësisë pranishëm në audiencën e përgjithshme 10 vjet më parë, diste në Kalkut e lumja Nën Teresë.
Ishte 5 shtatori i vitit 1997, e Gonxhe Bojaxhiu kishte mbushur 87 vjet. Dikush ka shkruar se nëse ajo do të kishte vdekur në kohë të tjera, do të ishte varrosur me nderimet e shenjtorve, pasi populli e njihte për shenjtë që në të gjallë. Në vitin 1979 pat marrë çmimin Nobel për paqen, e para gjithë botës nga tribuna e dorëzimit të çmimeve, pati kërkuar që të luteshin për popullin shqiptar. Nuk pranoi të hante në drekën e shtruar për të, e kërkoj që tu ipej të varfërve.
Në tetor të vitit 2003 shpallët e lumen nga Papa John Paul II në Vatikan. E sot në festën e saj liturgjike në të gjithë botën janë zhvilluar aktivitete e kremtime të ndryshme për të kujtuar nënën e të varfërve. Në Kolkata po Kalkuta dikushme, qindra njerëz shkojnë të luten në shtëpinë e motrave të bamirësisë dhe kërkojnë që Nën Tereza të shpallet shpejt shejte. Në agim një procesion me qërin dhe kremtimi i meshes kujtuan murgeshën e vogël shqiptare.
The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer.
Fryti i heshtjes është lutja. Fryti i lutjes është feja. Fryti i fejs është dashuria. Fryti i dashuris është paqja. Veprat e dashuris nuk janë tjetër veç se vepra paqeje. Gjërat e vërteta lindin nga heshtja. Nën Tereza ndodhej në Indi si drejtoreshe një shkolle të një kongregate fetare. Në Kalkut zbulon dramën e heshtur të varfërve, të moshuarve, të grave të fëmijëve, që të braktisur nga kjo botë vdisnin në rrugët e indiferencës.
E dëgjon zërin e Jezu Krishtit që i thot: "Lëre kuvendin e shkot më ndihmosh tek të varfrit, jeto me ta, ndër ta e si ata." Bindet. Shkon të jetoj në mes të barakave, plehrave, dhe fillon të mbledhë më të dëshpruarit e më të dëshpruarve, sidomos të gërbulurit. Aty ku të tjere shihnin veç dhimbje dështim, ajo Nën Tereza, shefityrin e Krishtit. Por si mund t'i përgjigjet thirrjes e Zotit, ku gjendet forca për thënë po, ta dëgjojmë Nën Terezën.
By allowing you to use you, and also if we do works of love,
duke lënë veten në dorë të Krishtit, por edhe në përmjet një dashurie të thellë, delikate për Jezusin, sidomos në Eukaristi, në mesh e në adhurim. Vëmendja ndaj të tjerëve, thot misionarja, është fillimi i shenjtërisë.
Nën Tereza pra kujdeset për njeriun veç e veç, jo për turmën, për çdo njërin në mënyrë personale, qëndron me të varfit, por ditu drejtohet edhe të pasurve, në të cilët shpeshe dëshprimin. Të varfit e Kalkutës, pohon Nën Tereza, nuk kanë asgjë, por besojnë akoma në diçka, në dikënd, ndërsa ata që kanë shumë, duke siku nuk besojnë më në asgjë. Flet kundër çdo lloje dhune, nga lufta tek aborti. Nëse nuk e doni fëmijën, u thoshte nënave që donin të abortonin, ma jepni mua, mos e vrisni, sepse derisa të ekzistojnë nëna që shkatrojnë jetën e fëmijëve që në kraharor, rruga vrasjeve dhe luftës mbetet gjithnjë e hapur. Mesazhi i lumës Nën Tereze është i thjeshtë. Dashuria e shpallur nga Jezusi në Ungjill.
Jesus came to give us the good news.
Jezusi erdhi të na sjellë lajmin e mirë se Zoti na do, e se duhet ta duam njëri tjetrin ashtu si ai na do ne. Për këtë pati thënë: "Çdo gjë që e bëni për nevojtarët, e keni bërë për mua. Nëse keni dhënë një gotë ujë në emrin tim, ma keni dhënë mua. Nëse keni mirëpritur një fëmijë në emrin tim, më keni pritur mua." E kur të vdesim e të kthehemi tek shtëpia e Zotit, sërish do të dëgjojmë Jezusin që thotë: "Eja në ju të bekuar nga ati im, sepse kur pata uri më dha të ha, isha i zhveshur e më veshët, nuk isha shtëpi e më pritet në shtëpin tuaj, isha i sëmurë në burg dhe erdhë të më shihni, ejani dhe merrni në dorëzim mbretrin që është përgatitur për ju. Ku ka fillimin dashuria? Në familje. Si fillon? Duke u lutur së bashku. Familja që lutet së bashku, mbetet e bashkuar. E nëse ju do të mbeteni të bashkuar, do të adoni njëri tjetrin ashtu si Jezusi ju do. Qojeni pra lutjen, gëzimin, dashurin dhe paqen në familjet tuaja, e kështu do të rriteni në shenjtëri. Shenjtëria nuk është luks për pak vetë, sepse Jezusi ka thënë, jini të shenjt, ashtu si ati im që është në qjellë. Zoti ju bekoft të gjithve.
God bless you all.